Vi sluttede med at stille det her spørgsmål. Hvilket ord hører Israel, Herren vor Gud, Herren er en, og så stiller vi spørgsmål, men hører hvad? Det møder vi faktisk jo også her i kapitel 4, vers 1, hvor der bliver sagt, de love og retsregler. Og når vi møder ordet lov, så er det måske meget godt at vide, at det er altså lidt bredere end bare, hvad Gud han har påbudt og forbudt. Han ligger også, egentlig betyder det her ord, læren, undervisningen. Der er altså tale om den undervisning, Gud han giver sit folk. Og ikke kun sådan i snæver forstand, påbud og forbud. Mens ordet retsregler, det har sådan lidt mere snæver betydning. Det er, hvad Gud han påbyder og forbyder folket. Om de her ord, der hører vi i kapitel 4, vers 2. I må ikke få jer noget til det, jeg befaler jer, og heller ikke trække noget fra, men I skal holde Herren jeres Guds befalinger, som jeg giver jer. I skal holde Herren jeres Guds befalinger. Her kunne jeg godt tænke mig at sige lidt om det her ord, holde. Fordi jeg tror, det ofte kan blive misforstået. Det er jo nærliggende at forstå sådan ord her som holde, at det er noget, vi skal overholde. Det er noget, vi skal opfylde. Nogle påbud eller forbud, som Gud giver os. Her vil jeg gerne understrege, at sådan bliver det her ord aldrig brugt i Bibelen. Ordet betyder, at man giver noget fuld opmærksomhed. Ordet holde, det betyder at give noget fuld opmærksomhed, fordi det repræsenterer en enorm værdi, som man er bange for at miste. Ordet holde her, det ord, der ligger til grund for det, bliver faktisk også oversat her i kapitel 4 på fem andre måder her. Med følge omhyggeligt, eller tag dig i jagt, pas godt på, tag jer godt i jagt, tag jer i jagt, holde. Det er faktisk samme ord her, i små variationer, som her bliver oversat på den her måde. Og her får du bare et lille indtryk af, hvad der ligesom ligger i det her ord. Man giver agt på, giver fuld opmærksomhed, fordi det besidder en enorm værdi. Der er for eksempel en verden til forskel på, hvis du skal ned i banken og sætte nogle penge ind, om du så går rundt med 100 kroner på lommen eller 100.000. Hvis du går rundt med 100.000 på lommen, som du skal have sat ind, så vil du jo gå rundt med fuld opmærksomhed. Pas på, hvis der er isglatte veje, at du ikke snubler, således at sedlerne de flyver rundt omkring det hele. Det vil være katastrofe jo, specielt på en blæsværsdag i Vestjylland. Så ser du snart ikke de sedler længere. Du vil være give fuld opmærksomhed, om der går nogen med sådan en omvendt kap og ser skummel ud. Så skal du over på den anden side af vejen. Fordi det, du går med, besidder en sådan enorm værdi. Sådan skal vi forstå det her ord holde. Man giver fuld opmærksomhed, fordi det besidder en uvurderlig rigdom. Når jeg gerne vil standse jer op for det her ord, så er det fordi, vi møder det en hel del steder, også i resten af skriften. Og jeg vil gerne udfordre dig på at, ligesom at tænke, når du møder det her ord, tænk mere i retning af at fastholde, i stedet for at overholde, opfylde. Så prøv, om du kan huske, her taler om at holde fast ved noget. Fastholde betoner jo, at man holder fast, fordi det besidder en uvurderlig rigdom. Og her er der altså så tale om at fastholde Guds undervisning, både om soningstjenesten ved åbenbaringsteltet og Guds retsregler og love i snæver forstand. Med andre ord, at fastholde Guds ord i lov og evangelium som en dyrebar skat. Det er den vej, folket skal gå, for at de må leve og komme ind og tage landet i besiddelse. At lytte og fastholde det ord. Og hvor afgørende det er for folket, det møder vi faktisk så også, når der i vers 3 henvises til en beretning tidligere. Vers 3, I har selv set, hvad Herren gjorde ved Baal Peor. Hver eneste, der fulgte Baal Peor, udryddede Herren din Gud af din midte. Altså det var dengang, hvor der var 24.000, der døde. Fordi Biljam fik ledt folket bort fra Guds ord. Mens, vers 4, alle I, som holdt fast ved Herren jeres Gud, er i live i dag. Så afgørende er det for folket, at de holder fast ved Guds ord. Og derfor, kapitel 5, gentager Moses nu de 10 bud for folket. Kapitel 5, vers 1. Moses kaldte hele Israel til sig og sagde, hør Israel, de love og retsregler, som jeg i dag kun gør for jer. Lær dem, følg dem omhyggeligt. Og vi springer ned til vers 6. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Og nu tager vi lige den kortfattede udgave her, vers 11. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn. Vers 12. Giv agt på sabbatsdagen og hold den hellig. Vers 16. Ær din far og din mor. Vers 17. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Du må ikke begære din næstes hustru. Du må ikke eftertragte din næstes hus eller mark, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel, eller noget som helst af din næstes ejendom. Sådan lyder de 10 bud. Så er spørgsmålet, hvordan skal vi tænke om de bud i dag? Gælder det også os, når Moses siger, følg dem omhyggeligt? Følg dem omhyggeligt. Man kan jo i dag møde hos kristne den indstilling, at vi skal ikke fastholde Guds lov, for vi kan alligevel ikke overholde den. Og så kan vi lige så godt bare droppe det. Her vil jeg gerne minde om, at de 10 bud jo først og fremmest vidner om, hvem Gud er i hans hellighed. Og for det andet også minder om det, som Paulus siger, at loven er hellig, budet er helligt, retfærdigt og godt. Det vil sige, når vi i dag siger, jamen det kan vi lige så godt bare droppe. Vi behøver sikkert fastholde, fordi vi kan alligevel ikke overholde det hele. Så vi dropper bare det hele. Der siger du jo egentlig med andre ord, at lad os bare droppe Gud. Lad os droppe det, som er helligt, retfærdigt og godt. Fordi den tankegang har vundet så dybt indpas også hos os, så tænker jeg, her er der noget, vi må stands lidt op for. Vi har jo været inde omkring de 10 bud før i forbindelse med 2. Mosebog, men der havde vi ikke mulighed for at gå så meget ind på det her forhold med de 10 bud, og hvordan vi skal forholde os til det. Når det gælder de 10 bud, så handler de jo i bund og grund om én ting. Og det kommer til udtryk i kapitel 6, i forbindelse med trosbekendelsen, kapitel 6, vers 4, hvor vi læser, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine synder. Du skal elske Herren din Gud. Det er i en sum, hvad loven handler om. Elsk Herren din Gud. Det bliver også tydeligt, hvis du bladrer frem til kapitel 10, vers 12. Og nu Israel, hvad andet, underforstået, det er jo det hele, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud og vandre alle hans veje og elske ham. Og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, så du holder Herrens befalinger, fastholder Herrens befalinger og hans love, som jeg giver dig i dag til bedste for dig selv. Når vi kommer over i Nyt Testamentet, bekræfter Jesus jo dette bud, når han siger i Matthæus, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og sind. Det er det største og det første bud, men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Og apostlene bekræfter det også, når Johannes siger sådan i sit brev, dette er kærligheden til Gud. At vi føler det så opstemt og fornøjeligt, eller hvad? Dette er kærligheden til Gud. At vi holder hans bud. Derfor skal vi også holde Guds bud i dag. Og der er det godt at vide, vi taler her om at fastholde. Rosenius, han er et sted inde omkring, hvordan vi kan ligesom tage kraften ud af Guds lov, nedskrive Guds lov, gøre Guds lov magtesløs. Det kan ske på forskellig vis. En måde er, når man siger, for eksempel som så, når Gud han kræver det og det og det, ja, det er der jo ingen dødelig, der kan præstere. Derfor kan det heller ikke være Guds mening at forlange det. For Gud kan aldrig kræve mere af os, end vi formår. Der tror jeg, at mange de vil tænke, nej, det kan Gud vel egentlig ikke. Kræve mere af os, end vi formår. Eller man siger som så, fuldkommen som Gud bliver man selvfølgelig aldrig. Men så må vi da gøre det så godt, som vi nu kan. Ja, det må vi vel, tænker mange. Nej, siger Rosenius her, det er netop det, du ikke skal. Du skal gøre det alt sammen. Og gør du ikke det, er du fordømt. Hvor han så henviser til 5. Mosebog, forbandet vær den, der ikke holder ordene i denne lov i hævd, og følger dem, og hele folket skal sige amen. Det er sådan en måde, ligesom at tage kraften ud af Guds lov på. Vi må gøre det så godt, som vi nu kan. En anden måde, og måske en lidt mere from måde, tilsyneladende gudfrygtig måde, at gøre Guds lov magtesløs på, det er, når man står og kender, at det magter jeg ikke. Jeg kan ikke holde, det vil sige overholde Guds lov, og man kan måske resignere lidt og tænke, nå ja, men måske lykkes det for mig en gang i fremtiden. Ved Guds kraft, så skal det lykkes for mig en gang i fremtiden. Også her må vi sige nej og er der nej. Det er som vi synger en sang. Så længe jeg er her på jorden, jeg plages daglig af min synd. Jeg ringer bare af hver vorden, ser stadig mere af hjertets stønd. Dog må jeg være Jesu brud, o du forunderlige Gud. Den her erkendelse, jeg ringer var, er værre vorden. Den erkendelse, den forsvinder. Der hvor Guds lov forsvinder. Der kommer man ikke til at stå som strafskyldig over for Gud. Her er der en erkendelse, som for mig at se, er noget, vi må værne om, som vi er ved at miste. Og det er jo egentlig interessant, at netop det vers, jeg her citerer, har man valgt at forkorte i vores nye sangbog. Og når jeg nævner det, så er det fordi, jeg synes, der er tendenser flere steder til, at denne erkendelse af, hvem jeg selv er, er blevet svagere. Og der, hvor man ikke erkender sandheden om mig selv, der har jeg jo heller ikke brug for at synge med, dog må jeg være Jesu brud. O, du forunderlige Gud. Der er to måder at blive fri for Guds lov på. Den ene måde, det er at nedskrive Guds lov, tage kraften ud af Guds lov. Det er den sataniske måde. Så er der også en anden måde at blive fri for Guds lov for. Det er at synge, dog må jeg være Jesu brud. O, du forunderlige Gud. Det er at løbe hen til ham, som blev ramt af lovens forbandelse og straf. Hvad skyldes det, at den her erkendelse står svagere hos os end tidligere? Jeg tror, det hænger sammen med det, vi møder her i kapitel 6, vers 7. Hvor det hedder sådan, du skal gentage det for dine synder. Gentage. Det betyder egentlig, at du skal lære dem det sådan, at de kan det udenad. Du skal lære dem det sådan, at de kan det udenad. Det siger jo noget om kristen børneopdragelse. Og det siger jo også noget om, hvorfor Luther, han indleder gennemgangen af de 10 bud med at skrive sådan. De 10 bud, således som en husfader let fatligt skal lære sin husstand dem. Jeg har taget nogle små sedler med, hvor de 10 bud og de små forklaringer i katekismen står oplistet, og så kan du have den liggende i din bibel. Der indleder han de 10 bud her med netop at skrive sådan, som en husfader let fatligt skal lære sin husstand dem. Her er der noget, der er lagt hen til jer husfædre. Og også der, som I har en hel husstand. Altså ikke bare børn, men også trælkvinde, eller hvem der nu er i husstanden. Det er jo interessant, at op igennem generationerne, så har Guds folk fastholdt den her sag. Gentaget det generation for generation, har levet i de 10 bud og i de små forklaringer til disse bud. Så er spørgsmålet, hvordan er det i dag? Jeg tror, at bevidstheden om, at vi ikke kan overholde dem, har gjort, at så kan vi jo lige så godt lade være med at fastholde. Det er jo et håbløst projekt. Langt på vej er det det, der er sket, også ind i vores sammenhæng. Som ikke længere fastholder det, som er retfærdigt, helligt og godt. Her tror jeg, at Hans Erik han har ret, når han i en bibelteam på Haderslev Næs for nogle år siden er inde på det her forhold. Og hvor han siger, særligt til de børnefamilier, som var der en del af, hvor han siger, mange af jer forældre, I lærer jeres børn, at vi skal ikke holde Guds bud. Vi skal bare tro på Jesus for at blive frelst. Og hvor han siger, det er ikke sandt. Du skal holde Guds bud, og du skal tro på Jesus for at blive frelst. Det er sagen. Når Luther han gennemgår sine små forklaringer til budene, så begynder han jo hver bud med at sige, vi skal frygte og elske Gud. Vi skal frygte og elske Gud. Og så kommer han med en lille forklaring til hvert bud. Når han har gennemgået de 10 bud, så har han til allersidst et lille afsnit, hvor han stiller det spørgsmål. Hvad siger nu Gud om alle disse bud? Og så citerer han faktisk her fra 5. Mosebog, kapitel 5, vers 9 og 10. Nogle vers i forbindelse med det første bud, hvor der står sådan. Han siger således. Jeg er Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled. Og så udlægger Luther for os, hvad det vil sige. Det vil sige, Gud truer med at straffe alle dem, som overtræder disse bud. Gud truer. Ved du hvad, jeg tror egentlig mange, de vil reagere i dag med at tænke, hvad gør han? Nej, det kunne han vel aldrig finde på. Og når man siger sådan, så ved man ikke, at man faktisk har forkastet Bibelens Gud og lavet sig en afgud. Men det er virkeligheden. Gud truer. Og Luther han fortsætter med at sige, derfor skal vi frygte for hans vrede og ikke handle mod dem. Hvad skal vi? Frygte for Guds vrede. Og der synes man at have glemt, at Luther jo netop betoner det ved hver eneste bud. Vi skal frygte og elske Gud. Så vi for eksempel ikke ringeagter prædikenen og hans ord, men holder det helligt, gerne høre og lære det. Og hvis du så siger, jamen det kan jeg ikke forstå. Så tror jeg faktisk ikke, at du er den eneste, der ikke kan. Og netop, netop derfor er den sandhed ved stille og roligt at glide ud af kristenhedens bevidsthed, ved at blive fortiet og et stykke på vej også fornægtet. Vi skal frygte for hans vrede. Hvad vil det sige? Jo, jeg tror blandt andet, at det vil sige, denne samvittighedens fintfølende reaktion mod alt vanhelligt, urent og ondt. Hedningerne og de frafaldne, de beskrives i Nyt Testamentet som nogen, der har en brændemærket samvittighed. Det vil sige en samvittighed, som ikke længere føler, ikke længere reagerer, den er brændemærket. For Luther og mange med ham, der var det her dødelig alvor. For han holdt sig til det, som står skrevet. Og derfor kan han også fortsætte med at skrive, at Gud lover alle, som holder disse bud, noget og alt godt. Gud lover alle, som holder disse bud, noget. Tænk, hvor lyder det vel uevangelisk, det her. Det synes jeg ikke, vi plejer at høre. At Gud lover noget til dem, som holder. Sagen er den, at der, hvor Guds folk fastholder disse bud som en dyrebar skat, fordi jeg her lærer, hvad der er helligt, retfærdigt og godt, der kastes dette lys ind over hjerte, tanke, sind. Og der ser man alt, som er vanhelligt, uretfærdigt, ondt. Ja, i det lys, der ser man faktisk, at jeg har et hjerte, der ikke vil Gud. En ting handler buden om, du skal elske. Men i det lys, så ser jeg faktisk, jeg hader Gud. Og i det lys, der har jeg bare en redning. Det er nåden i Jesus Kristus. En redning. At kende ham, som har udslettet synden ved sit blodige offer. Der, hvor jeg står i dette hellighedslys, får jeg brug for én ting. Det er Guds lam, som bærer verdens synd. Og i det lys, der begynder jeg at elske min frelser. Der hvor jeg ser, at fordi jeg er, som jeg er, så kan jeg ikke undvære Jesus. Jeg elsker min frelser, min forløser. I din fortabte stilling, der kan du ikke undvære ham. Der vil jeg spørge dig, kender du det? Kender du det, at fordi jeg er, som jeg er, kan jeg ikke undvære Jesus? Jeg elsker ham. Der vil jeg sige til dig, kan du da ikke se, hvad der er sket? Der er du jo begyndt at elske Herren din Gud af hele dit hjerte. Og det er jo netop det næste, han peger på. Derfor skal vi også elske ham, stole på ham og gerne gøre efter hans bud. Sagen er den, at det første og største bud kan kun, og alle budene, kan kun opfyldes i troen på Jesus. I mødet med det, som er helligt, retfærdigt og godt, ledes jeg hen til ham. Og her begynder hjertet at elske ham. Det første og største bud, og alle budene, kan kun opfyldes i troen på ham og i kærligheden til Jesus. Og et nyt liv vokser frem indefra. Og derfor kan salmisten også sige, at den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har givet mit hjerte åndefrit. Først der, hvor hjertet finder friheden, i nåden i Kristus Jesus, der vokser dette liv frem indefra. Det er sådan, vi skal forstå også det, som Luther han siger i forbindelse med disse bud. Ved at fastholde Guds bud, lærer du, hvad der er helligt, retfærdigt og godt. Og der blev du også fastholdt i erkendelsen af åndens fattigdoms smerte, som vi synger i en sang. Vi er fremme i et hjerte, åndens armods smerte. Du til gavn mig er. Sig mig mine lyder, det vil sige, sig mig hjertets overtrædelser og synder. Sig mig de ting. Hvorfor? Så jeg altid nyder nådens rigdom her. Derfor skal vi holde fast ved Guds bud. Og jeg understreger endnu en gang. Fastholde som en dyrebar skat, der lærer dig, hvad der er godt, retfærdigt og helligt. Ja, når jeg har brugt noget tid på det, så er det fordi, jeg mener, her står vi over for noget, som jeg tror, vi trænger til at standse noget op for. Og så ved jeg godt, at vi kun er kommet til en kapitel 4, 5, 6 stykker i den her bog. Men jeg tænker, sådan måtte vi disponere her i dag. I de næste kapitler i 5. Mosebog, kapitel 4-13, det handler i bund og grund om det første bud og forskellige vinkler på det første bud. Og vi kan godt lige nå at trække et enkelt eksempel frem fra kapitel 8. Kapitel 8, vers 11. Det har jo til overskrift det her kapitel, advarsel mod at glemme Herren. Du kan nok høre, det relaterer til det første bud. Vers 11. Tag dig i jagt, at du ikke glemmer Herren din Gud, så du undlader at holde hans befalinger, retsregler og love, som jeg giver dig i dag. Når du spiser dig mæt og bygger dig gode huse at bo i, når dine køer og får bliver talrige, når du får meget sølv og guld, når al din ejendom øges, bliv da ikke hovmodig, så du glemmer Herren din Gud. Og vel at mærke, Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Gud han ved, at når du engang i fremtiden, du bygger dig godt et hus, og al din ejendom øges, og vi kan føre op til i dag, bor i Vesten, mest rige del af verden. Se der til, du ikke bliver hovmodig. Nej, jeg takker Gud for alle ting. Hvad er hovmod? At glemme Herren din Gud. Glemme Herren din Gud, som førte dig ud. Det er nemlig faren, når al ejendom vokser og øges, at man ikke længere står der, hvor man har brug for min frelser og forløser af trællehuset. Et eksempel på, hvordan vi her får udlagt det første bud. Vi må springe lidt mere i teksten og skal springe frem til kapitel 18. Og når vi skal have kapitel 18 med, så er det fordi, vi her møder en meget klar, tydelig profeti om Kristus. Her læser vi i kapitel 18, vers 18. Jeg vil lade deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem. og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham. Og den, der ikke adlyder eller hører mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab. Jeg vil af din midte lade en profet som dig fremstå. De første kristne og også Nytestamente læste det her om Jesus. Og Luther han siger i sit forord til 5. Mosebog, at det her det er den mest herligste tale af Moses. Ja, det er selve hjertet i det hele. Sådan taler om det her. Det er hjertet i det hele, vi kommer til her. For det handler om Kristus. Med de her ord, siger han videre, siger Moses jo selv, at hans opgave kun er indtil Kristus kommer. Når Gud selv siger, at der skal komme en anden Moses, ja, så følger man nødvendighed, at denne anden må lære noget andet end Moses. For denne anden kan ikke lære loven bedre end Moses, for han har gjort det perfekt. Derfor taler dette ord om Kristus, og om hans nådes budskab. Sådan udlægger Luther det. Dette ord handler om Kristus og om hans nådes budskab. Og den, der ikke adlyder mine ord, vers 19, den, der ikke hører mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab. Ja, sådan er det jo. Der, hvor man ikke længere hører nådens budskab, der står du selv til regnskab over for Gud. Så må vi igen springe lidt i det, og vi springer frem til kapitel 27 og 28. Her har vi kapitlerne med velsignelser og forbandelserne. Her sammenfatter Moses alt i det, som han egentlig siger i 5. Mosebog. Og vi skal læse kapitel 28, vers 1. Hvis du adlyder, hører Herren din Gud og omhyggeligt følger eller fastholder alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag. Og så læstes det ellers op, hvordan hele livet vil være gennemtrængt af Guds velsignelser i alle hverdagens små og større gøremål. Men modsat, vers 15. Hvis du ikke adlyder, hører Herren din Gud, om hyggeligt følger eller fastholder alle hans befalinger og love, som jeg giver dig i dag, så skal alle disse forbandelser komme over dig. Og så listes der ellers op, hvordan forbandelserne vil gennemsyre livet hos dem. Hos dem, der ikke agter Herrens ord. Når jeg lige kort her gerne vil have kapitel 27 og 28 med, så er det fordi de to kapitler bliver vældig grundlæggende for den videre profetlitteratur i Gamle Testamentet. Ja, i bund og grund, så kommer profeterne ikke at forkynde noget nyt. De anvender det, som Moses han har talt, gentager det og udlægger det for folket i en ny tid. Anvender det i deres samtid. Og derfor har de her kapitler en meget stor betydning i den efterfølgende frelseshistorie i Israel. Det er, hvad vi kan sige om de kapitler. Ja, nu må det jo til at gå lidt hurtigere jo. Kapitel 29 og 30. Her stilles folket over for Herren, deres Guds ansigt, og Gud han fornyer igen pakten med den nye slægt. Og her skal vi prøve at læse kapitel 29, vers 11 og 12. Du skal træde ind i Herren, din Guds edspagt, som Herren din Gud i dag slutter med dig, så han i dag kan bekræfte dig som sit folk og være din Gud, sådan som han har lovet dig. Læg mærke til det her udsagn. Kan bekræfte dig i dag som sit folk, og han vil være din Gud. Både her, men også andre steder, møder vi det her udsagn I skal være mit folk. Jeg vil være jeres Gud. Den her måde at formulere sig på findes kun tilsvarende på et livsområde, nemlig i ægteskabets kærlighed. Jeg er din, du er min. Og det er den måde Gud han ønsker at indgå i et pagtsforhold til sit folk. Sådan som ægteskabet, man i ægteskabet kan sige, jeg er din, du er min. Altså igen en understregning af den her kærlighedens inderlige hengivenhed. Og netop derfor bliver ægteskabet jo også brugt som et billede mellem Gud og hans folk. Og modsat, der hvor folket vender sig til afguder, der bliver det betegnet som ægteskabsbrud, som hor, utroskab. Når vi møder det videre frem i skriften, så bygger det blandt andet på de her kapitler. Så må vi springe frem til kapitel 32, hvor vi har Moses sang. Den her sang har en helt, helt særstilling og skal have en stor plads i folket. Og hvor stor plads den skal have, det bliver faktisk tydeligt, når vi ligesom lægger mærke til, hvad der bliver sagt forud i kapitel 31 om den her sang. Prøv at se 31:19. Skriv nu denne sang ned. Lær israelitterne den. Læg dem den i munden, for at denne sang kan være mit vidne mod dem. Og vers 21. Når de så bliver ramt af talrige ulykker og trængsler, skal denne sang være et vidne for dem. For den bliver ikke glemt af deres efterkommere. Den bliver ikke glemt, for de skal nemlig lære den udenad. Det er det, der ligger i det. Så fundamental er den her sang for folket, at de skulle lære den udenad. Og da jeg fandt ud af det, at sådan var det dengang, så tænkte jeg, godt så op på hesten, vi må til at lære den her sang. Jeg må indrømme, det har jeg ikke lykkes med. Men jeg brugte alligevel nogle dage sådan, til at holde min andagt over den her sang. Og tage sådan nogle få vers ad gangen. Og der fornemmer man lidt af det rige indhold og den dybde, der er i den her sang. Jeg har lyst til bare lige at trække nogle få ting frem fra den her sang. Prøv at se i kapitel 32, vers 4. Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen. Her møder vi Herrens store trofasthed. Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen. Ja, og fuldkommen var den jo, da han hænger på forbandelsens træ og råber, det er fuldbragt. Samtidig så møder vi også folkets troløshed, vers 5. En forkvaklet og forvildet slægt handlede ondt mod ham. En forvildet slægt. Vi hører også i det her kapitel om, hvordan Herren han vil dømme og straffe dem for deres troløshed. Prøv at se vers 22. Min vrede står i flammer. Den brænder til dødsrigets dyb. Min vrede står i flammer. Den brænder til dødsrigets dyb. Det er et af udsagnene i skriften, der understreger for os at lære os, at dødsriget, helvede, det er ikke Satans domæne. Helvede, det er ikke Satans domæne, men det er det sted, hvor Guds vrede står i flammer. Det er det sted, hvor hans vrede brænder til dødsrigets dyb. Helvede er Guds vredes nærvær. Og til sidst hører vi også, hvordan han gennem dommen vil føre dem tilbage til sig, vers 39. Indse dog, at det er mig, kun mig. Der er ingen Gud ved siden af mig. Det er mig, der dræber og gør levende. Har jeg knust, er det mig, der læger. Ingen kan rive nogen ud af min hånd. Det er Gud, der dræber og gør levende. En tanke, vi også møder i Hannas lovsang, utrolig stærkt. Han er den, som gør fattig og gør rig. Et stående udtryk i skriften på Guds gerning til dom og til frelse. Det møder vi også her i Moses sang. Det er mig, kun mig. Også et udsagn, vi møder senere i Esajas. Blot for, at I kan få lidt fornemmelse af, hvor grundlæggende også sådan en sang, og de her kapitler, vi meget kort berører, er for den videre forløb i Gamle Testamente, og de øvrige skrifter, vi møder i Gamle Testamente. Kapitel 33. Nu er vi ved at nærme os slutningen på den her lange, men alligevel en sammenhængende historie. Og der er det jo interessant, at vi her skal møde velsignelserne. Det her folk, hvis troløshed, vi har erfaret gang på gang, og som Moses han har forudsagt, at de vil vende Herren ryggen, der slutter han alligevel med at velsigne det her folk. Velsigne hver stamme. Jeg synes, det er lidt interessant. Også i lyset af, hvis du kan huske det, den overskrift, vi satte på første Mosebog. Kan du huske, hvad første Mosebog er? Det er bogen med velsignelser. Sådan begyndte det med velsignelserne. Særligt jo til Abrahams afkom. Nu er vi hen sidst i den her sammenhængende historie. Og nu skal hver eneste stamme i folket velsignes. Og vi skal bare have et enkelt citat herfra. Prøv at se vers 16. Hvor Josef han velsignes af Herren med herligheder fra jorden, med alt hvad den rummer. Og med noget fra ham, der bor i tornebusken. Det er jo en fantastisk kommentar til beretningen om Moses ved den brændende tornebusk. Med noget fra ham, der bor i tornebusken. Ham, som tog bolig i en tornebusk der, åbenbarede sig i en tornebusk, skal vi måske sige. Tornebusken, som står som et udtryk for forbandelse. Han blev en forbandelse. Ja, han bar en tornekrone. Og nu kan han velsigne os med noget. Med noget fra ham, der bor i tornebusken. Og så slutter vi hele den her sammenhængende historie med en salig død. Det er jo Moses død, vi møder her. I troen på den kommende Messias, som fik navnet Jesus, der ejer Moses Guds velbehag. Og det kommer stærkt frem i den måde, Moses dør på. Prøv at se kapitel 34, vers 5. Moses, Herrens tjener, døde der i Moabs land, efter Herrens afgørelse. Ja, her er der lige en lille detalje, vi skal med. Stor detalje. For grundtekstens ord her kan egentlig også betyde ved Herrens mund. Der døde Moses i Moabs land ved Herrens mund. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at man traditionelt set har udlagt det sådan, at Moses han døde ved et kys fra Herren. Utrolig stærkt billede på, hvordan Herren Kristus som en brudgom henter hjem sin brud. Sådan kommer Kristus, Guds søn, nu og henter sin tjener Moses hjem med et kys. Han ejede Guds velbehag. Så Gud nu henter ham hjem med et kys. Og ved I hvad, det er faktisk også derfor, at vi har sunget i en sang, og skal også gøre det her bagefter. Der bliver nådens tid og stund mig sød og lystelig, til du mig kysser med din mund og tager hjem til dig. Det er den fremtid, Guds folk er på vej frem imod. Guds folks fremtid, og også for Guds folk i dag, ligger i, at vi lever vores liv for Guds ansigt. hvor vi fastholder Guds ord i lov og evangelium. Der leder dette ord dig til nåden i Kristus Jesus. Sådan beskrives det jo også her om folket til sidst. Prøv at se vers 9. Josva, Nuns søn, var fuld af visdoms ånd, for Moses havde lagt sine hænder på ham. Og hvad siges der så om folket? Israelitterne lyttede til Jehoshua og fulgte de befalinger, Herren havde givet Moses. De hørte Guds røst i lov og evangelium, lyttede til Jehoshua og fulgte læren, undervisningen fra Gud, som han havde givet Moses. Der ledes de til ham, som Moses har talt om, nemlig Kristus. Det er ham, Moses, han også vil lede dit hjerte hen til. Nåden i Jesus Kristus. Og det er også derfor, vi har sat den overskrift på de her samlinger. Nåden og sandheden kom, som Moses vidnede om, kom ved Jesus Kristus. Og det er nådens vidnesbyrd i Gamle Testamente, og endnu større nådens vidnesbyrd i Nyt Testamente. Men det er samme vidnesbyrd om nåden i Kristus Jesus. Lad os bede. Og Jesus, vi vil bede sådan, som vi også skal synge det nu. Min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag du være må, min sjæl umistelig. Ja, Jesus, det beder jeg om, at det må ske dag for dag, at du må være umistelig for mig. Og du så må føre mig, arme, fattige synder hjem med din retfærdighed. Og tak, at vi da kan se frem til den dag, hvor du også henter os, lammets brud, henter os hjem, som brudgom henter sin brud med et kys. Herre, jeg beder om, at dit navn således må blive helligt i vores liv, dag for dag, så vi elsker dit navn, Jesus. Amen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle synge nummer 245 og bagefter.